halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaaday idaacaddeenna maanta oo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay 13 August 2019. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: tiradii ugu badnayd ee gabdho ah oo sanadka ka faa'iideysanaya barnaamijka ardayda ka baxa dugsiyada sare ee xiriyaha qaxoontiga dhadhaab ay sanad walba deeq waxbarasho kaga helaan dalka Canada. Isbitaal la'aanta ka jirta degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose oo sii kordhinaysa adeegyada caafimaad ee ay dadku rabaan. Wasaaradda Biyaha Soomaaliland oo xirfadlayaal u diyaarisay ceelasha riigaga ah ee ku yaala dhulka miyiga ah. Waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha, barnaamijka gobaad oo aan uga hadli doono halka gabar ee keliya ee u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Jubbaland, wararka qiimaha xoolaha iyo warbixino kale. Marka horese, wararkeena maanta ee arrimaha bini'aadamnimada iyo Firdaws Sheekh Cabdiraxmaan.
Dugsiyada iyo goobaha kale ee waxbarashada ayaa laga qabaa walaac weyn oo ah inay sanjiilku cusub u toobarin xirfadaha muhiimka ah ee dunida casriga ah ee ku dhisan halabuurka tiknoolajiyada. Waxaa sida sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo jeediyay khudbad uu ugu talagalay maalinta dhalinyarada ee caalamiga ah. Horumarinta waxbarashada waa hal ku dhiga sanadkan ee xuska maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada ee 12 August. Waxa uu xogayaha guud ee qaramada midoobay ku baaqay in isbeddel lagu sameeyo hanaanka waxbarashada, isagoo sheegay in ahamiyadu aysan noqon in wax la barto laakiin la joogo xilli ay tahay in loo fikiro hanaan cusub oo waxbarasho ah oo la jaanqaadaysa isbeddelka dunida. Isbeddel muhiim ah ayaa weli loo baahan yahay si nidaamka waxbarashada looga dhigo mid loo wada dhan yahay. Xog ay shaacisay waaxda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada qaramada midoobay oo kaashanaysa hay'adda UNESCO ayaa sheegaya in dalalka uu dakhligoodu hooseeyo kaliya 110% ay dhameeyaan waxbarashada ka sarreysa dugsiyada sare. 40% dadka adduunka luqadaha ay ku hadlaan uma bartaan si ay fahmaan, halka in ka badan 75% da'da gaartay dugsiyada sare ee qaxootiyaduna ay bannaanka ka joogaan iskuulada. Dowladda Australia ayaa shaacisay in $339 million oo dollar ay wax kaga qabanayso dhibaatada degdega ah ee isbeddelka cimilada ay ku hayso jasiiradaha dhaca badweynta Pacific. Jasiirada dhowr ah oo baddaasi dhaca ayaa u muuqda inay safka hore kaga jiraan isbeddelka cimilada ee dunida. Badda oo aad uga kacday heerkii hore ayaa dadka deegaanka jasiiradahaasi waxa ay ku qasbeen inay u cararaan dhulka sare. Hogaamiyaasha jasiiradahaasi ayaa isniintii ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo isbeddelka cimilada ah, waxayna u jeediyeen dalalka horumaray oo ay ka mid tahay Australia in tallaabo xoog leh ay qaadaan iyo wax kasta oo macquul ah oo ay xaaladda wax kaga qaban karaan. Ugu dambeyntii, dugsiyada Koonfur Afrika ayaa u diyaarinaya ardayda inay ka qayb noqdaan dadaalka loogu jiro kordhinta wacyigelinta bulshada ee dhowrista deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Ololahan oo ay taageerayso hay'adda horumarinta qaramada midoobay ee loo soo gaabiyey UNDP ayaa loogu gol leeyahay in dhalinyarada kaalin weyn ay ka qaataan baraaruga bulshada ee aafooyinka ka dhalan karo isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Dugsiyada ayaa abuuray koox arday ah oo loogu yeero halyeeyada deegaanka, kuwa oo qashinka ka guriya dugsiyada iyo meelaha u dhow isla markaana nadiifiyey ilaa 1,000 oo gudaha Koonfur Afrika oo si sharci darro ah qashinka loogu shubi jiray. Warkii aad ka dhageysanayseen raadiyaha arrimaha bini'aadanimo ee Ergo, intaas ayuu inooga egyahay. Warkan iyo warbixino kale waxaad dib uga dhageysan kartaan bogeena internetka ee raadiyo ergo.org. markana waa Cabdiraxmaan Maxamed Haaji ee qaybaha kale ee dadena maanta.
Way mahadsantahay Firdaws oo halkan inooga soo jeedinaysay wararka arrimaha bini'aadanimada ee maanta. Gordhow waxaynu guda galeynaa qaybaha kale ee idaacadda.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadanimada.
tiradii ugu badnayd ee gabdha ah ayaa sanadka ka faa'iideysanaya barnaamijka ay ardayda ka baxa dugsiyada sare ee xiriiraha qaxoontiga dhadhaab ay sanad walba deeq waxbarasho kaga helaan dalka Canada. 19 arday oo 8 kamid ah ay gabdho yihiin ayaa toddobaadka kan waxa ay ka anbabaxeen xiriiraha qaxoontiga iyagoo ku sii jeeda dalka Canada, halkaas oo ay ka bilaabi doonaan barnaamijyo kala duwan oo waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda ah. Hadaba si aan wax badan uga ogaano ardayda tan iyo waliba barnaamijkan deeqda waxbarasho ee ardayda ee sanadka gabdhaha badan ay ka faa'iideysanayaan, waxaan wareysi la yeelanay Cabdiweli Xuseen Maxamed, maamulaha guud ee iskuulada Al-Bushra ee gaarka loo leeyahay ee ku yaalla xiriiraha qaxoontiga, iskuulkaas oo tiro badan oo arday ah sanadka ay ugu jiraan barnaamijka. Wuxuu u waramay wariyaheena Axmed Cabdullaahi Jaamac.
Anaga sanadkan waxaan dirnay 5 arday baan dirnay, 2 gabdhood iyo 3 wiil. Waxaan aad ugu taameynay oo ugu maartay waqti badan aan ku bixineynay ardayda qaar waxaan aaminsanahay maadaama private school aan ahayn in hay'aduhu aysan tixgelin doonin private schools, because private schoolkii u horreeyay oo ilaa hadda aan arday diraanahay. Marka niyad bay naga ahayd inaan hal mar aan helno ardaydeena, because waxaan ognahay Axmed Qaxoontiga waa nolol adag weeyaan. Canuga in Canada loo diro oo waxbarasho loo diro, waxaan ogahay carruur lagu bixiyo $100,000. Marka waalid $100,000 shubaya, qaxoonti ma jooga dabcan, way adag tahay. Marka canugu gareerku waa inuu haysto marka koowaad, marka labaadna hadduu damco inuu keligii jaamacad isgeeyo, yacni cid ka bixi karta way yartahay. Xaqiiqatan marka loo fiiriyo ardayda Soomaaliyeed ee xariiha dhadhaab jooga, hanka ugu weyn ee ay leeyihiin inta badan ay wax u bartaanba waa inay fursad ay helaan, ay ku helaan waddan kale oo saddexaad oo ay waxbarasho u aadaan. Xaqiiqatan macnaheedu waxa weeyaan ardayga oo hela scholarship ama deeq waxbarasho oo Canada ah, waa ardayga oo helay aqoon rasmi ah, waa ardayga oo helay nolol fiican oo bari ka maalin ku shaqeysan karo, waa meel uu ka caawin karo oo waxtar uga sameyn karo dadkiisi iyo familkiisi. Marka macno weyn bay ugu dhigantaa xaqiiqatan.
Waan gartay Soomaalida dhexdeeda waxaa caan ka ah in inta badan lambarka sare natiijooyinka ay wiilal keenaan. Haddana waxa muuqda tiradii inay isku dhowdahay oo 8 gabdhood ay ku jiraan. Markii ugu horeysay oo 8 gabdhood ay sidaa u keenaan natiijo sare, mase dhadhaab way ka bedelaan tahay dhulka kale ee Soomaalidu degto oo maaragtay waa lagu yaqaanaa in gabdhuhu mar walba ay meel fiican soo gaadhaan.
Guud ahaan horta gabdhaha waxbarashada guud marka la fiiriyo, ama midda maadiga ha noqoto ama midda diiniga ha noqoto, khaasatan halkan waddankan aan joognay Kenya iyo xeryaha dhadhaab, inta badan wiilasha horeeya sida curfiga caadiga ah. Farqiga horta waxa weeyaan gabdhaha iyo wiilasha gareerka lagu qaadanayo kala sarreeya. Marka hore oo wiilasha B plus ama A baa lagu qaataa, gabdhahana gareerka xiga lagu qaataa. Marka waxaan moodaa mar haddii gareerkiiba uu kala duwan yahay, oo masalan haddii wiilasha gareerka lagu qaadanayo gabdhaha la dhihi lahaa culays badan baa dheela gabdhuhu yaraan lahayn. Haddii la dhihi lahaa gareer gabdhaha lagu qaadanayo wiilasha lagu qaadanayana aad bay usii badan lahayd tiradu. Marka xaggaas waa saacideen gabdhaha laga saacideenayo, laakiin waxaa ka muhiimsan oo xaqiiqatan farxad ah 19 arday oo 8 gabdho ay ka yihiin waa farxad weyn weeye. Waxaana ka turjumaysaa gabdhuhu inay baraarug badan ay sameynayaan. Xilli waxaa jirta Axmed sanada aan soo dhaafnay oo hal gabadhba aysan ku jirin, marar waxaa jirta 2 gabdhood ay ku jiraan, laakiin hadda waxaa moodaa ilaa xad wacyiga inuu isbedelay oo gabdhihii in badan ay hadda waxbarasho usoo jeesteen.
Waa tahay ardaydii hore u baxday oo u aaday waddanka Canada oo waxbarashada aaday, maxaa natiijo ah oo ilaa hadda kasoo noqday oo loogu yahay?
Xaqiiqatan inta badan soo noqodkoodu in heladoodu iyo dadku u yimaadaan mooyaane soo noqod inay halkan ka shaqeeyaan uma badna. Inta badan waxay u badan tahay inay hore usii socdaan oo ay waxbarasho kale sii aadaan ama ay waddankaas ba yacni noloshiisa ay ka qayb qaataan. Laakiin aad baan annaga ula soconaa ilaa xad yacni waxtar badan bay keentay annaga gaar ahaan iskuulkeena markay noqoto oo kale. Dufcadii u horreysay annaga naga tagtay hadday dhammaynayaan insha Allah xarijeynaya sanadka dambadula inay gabagabayn doonaan 2015-16 kuwa bilaabay jaamacadda. Marka ilaa xad waa la soconaa, waa arday aan kaga warhayno dhaqankoodii, akhlaaqadoodii iyo sida halka ay ku yihiin iyo wax badan. Marka ilaa xad waxtar badan baan dareemayaa inay u yeelan doonaan mustaqbalka iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan.
Maadaama idinku aad muddo hadda arday dareyseen oo aad loo socotaan, ardaygu ma wuxuu leeyahay dookh wuxuu doono baran karaa oo jecel yahay, mise markuu halkaa tago maadaama qof wixii deeqtahay oo la siinayo waa loo dooray wallahi fursadda saa banaana gal.
Marka ardayga uu sameeyo natiijada imtixaanka uu helo kadib uu qalmo scholarshipkan, ardayga koosaska lahayo, because marka hore jaamacada laga soo aruurinaya waxaan sida ay tahay yacni shakhsiyaad baa tegaya meeshii, matalaya hay-adihii meeshii joogay ee qaxoontiga gacanta ku hayay jaamacaday u tegayaan. Masalan jaamacadahaas koosaska ay soo bixiyaan ee kala duwan ayaa ardaydan loo qaybinaya marka hore ayagoon la weydiinin ikhtiyaarkooda. Marka interviewga la sameynayo ardayga la weydiinayo waxa uu jeclaan lahaa waa la qoraya, iyadoo la ogsoon yahay ardayda meelaha ay kala jeclaayeen baa koosaska loo kala qaybinaya. Maalinka cunuga la soo dhajiyo oo la dhaho waa ku qaadatay whisky scholarship baad heshay deeqda waxbarasho, kooska la siin waa loo sheegayaa. Ardaygu halkan ikhtiyaar kuma lahan, maxaa yeelay meeshii jaamacadda ay ku taallay maahan. Waa inuu kooskiisaas uu saxiixo, foomka uu saxiixo, markuu jaamacadda tago ayuu laba ikhtiyaar leeyahay. Arday jaamacadda kooski ICC ku qanacsan oo dhahabis jaamacaddan bilaabaya, iyo inuu sameeyo inuu kooski bedasho oo markuu jaamacadda tago uu yiri anigu kooskan la isiiyey laakiin waxaan jeclaan lahaa kooskan inaan sameeyo. Jaamacadda haddii ay leedahay kooska laftigiisa, ardayda culays kalama kulmaan, laakiin culays waxay kala kulmaan jaamacaddii qaadatayba haddaysan kooskaas lahayn. Marka meelaha culays ka yimaado waxaweyaan, haddii ardayga jaamacadda qaadatay kooska aysan dhigin, uma samayn karto riyadiisina u dhabayso. Wuxuu ku qasbaya markaa midii ICC inuu qaato.
Uu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee iskuulada Albushra ee xeryaha qaxoontiga dhadhaab ee dalka Kenya oo uu warramayey wariyaheenna Axmed Cabdulaahi Jaamac. Dhegeystayaal, weli waxaad maqlaysaan barnaamijka Erge ee maanta. Haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyadeenna idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan, ama aad doonaysaan in xaaladda deegaankiinna aad ka warbixisaan, waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan.
Dhegeysti, waxaad raadiyo Ergo ka dhegeysan kartaa KALY hal eber hal dibic todoba FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota. Saacadu marka ay tahay 12:00 iyo 7:00 fiidnimo xilliga Minneapolis.
Barnaamijka Erge ee galabta ayaad wali maqlaysaan waxaad inagala socotaan mowjadaha gaagaaban, FM-yada, baraha bulshada iyo website-ka. Haatanna waxaynu eegaynaa wararka qiimaha xoolaha, waxayna maanta inooga imanayaan magaalada Kismaayo oo inoogu soo diyaariyay wariyaheenna Axmed Cabdi Toronto.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta qiimaha xoolaha oo idinka imaanaysa suuqa xoolaha ee magaalada Kismaayo iyadoo qiimaha xoolaha uu aad u qaaliyoobay 4 maalin ee la soo dhaafay. Suuqa xoolaha ee magaalada Kismaayo ayaa ariga dhoofka ah heerka koowaad waxaa maanta lagu kala iibsanayaa qiimo dhan 3,500,000 oo kun oo shilin Soomaali ah, halka heerka labaadna uu yahay 2,800,000 oo kun oo shilin Soomaali ah, halka heerka saddexaad uu marayo 2,500,000 oo shilinka dalka. Ariga qalinka ayaa isaguna lagu kala iibsanayaa heerkiisa koowaad qiimo dhan 2,000,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka heerka labaadna ariga qalinka ah lagu kala iibsanayo ama seelada suuqa Kismaayo uu ka joogo 1,800,000 oo kun oo shilin Soomaali ah. Heerka saddexaad ee ariga qalinka ah ayaa suuqa Kismaayo ka maraya 1,500,000 oo kun oo shilin Soomaali ah. Maxamed Odowa Cali oo ka mid ah dilaaliinta suuqa xoolaha ee magaalada Kismaayo ayaa ka warbixinaya sara uu kaca ku yimaaday qiimaha xoolaha 4 maalin ee ugu dambeeyay.
Isbeddelka waxaa keenay munaasabada ciida, munaasabada ciida aad dadka macnaha u faraxsan yihiin oo nin walba Eidul Adha uu maartay gashanaya asoo faraxsan oo aad maartay qalbidiisa ay u degan tahay. Dadka arin badan bay gadanayaan oo aan caadi ahayn bay gateen arafada si aan caadi ahayn baa loo ciiday, aad buu u sara kacay, aad buu maartay wax isbeddel weyn baa ku yimid.
Waa gartay toddobaadkii hore inta ciidu bilaaban ka hor meeqa siinaysay neefka ariga ugu sareeya?
Ariga neefka ugu sareeya waxaan siinay 2,400,000, 2,300,000.
Haddana
3,500,000 baa la kala siisay neefka asaga ah, aad buu kala sareeyaan.
Ka waran xoolihii waa soo bateen
si aan caadi ahayn baa loo keenay. Arigu waxba u badnaaday geelaha macnaha saa uma badla, laakiin ariga waxaa lasee keenay wadamo badan buu ka yimid oo nool buu soo tigsanaya arafada inuu ka faa'iideysto. Marka sida Afmalow, Dhoobley, Qooqaani, Xagar, Bu'aale iyo meelo kale oo fara badan macnaha dhowr meel buu kaga yimid.
Ariga dhaqaalka ayaa suuqa magaalada Kismaayo waxa uu ka joogaa heerkiisa koowaad 1,275,000 oo shilin Soomaali ah, halka heerka labaadna uu yahay 1,000,000 oo shilin Soomaali ah. Heerka saddexaad ee ariga dhaqaalka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqa xoolaha ee magaalada Kismaayo 900,000 oo shilin Soomaali ah, qiimaha geela ayaan wax badan isaga aan iska bedelin heerka koowaad ee geela dhoofka ah ayaa suuqa Kismaayo lagu kala iibsanayaa qiimo gaaraya 24 milyan halka heerka labaadna uu marayo 18 milyan heerka saddexaad ee geela dhoofka ah ayaa suuqa Kismaayo la kala siisanayaa 15 milyan geela qaliinka ah ayaa suuqa Kismaayo ka jooga heerkiisa koowaad lacag dhan 22 milyan halka heerka labaadna uu sayrada Kismaayo uu ka joogo 17 milyan heerka saddexaad ee geela qaliinka ah ayaa suuqa magaalada Kismaayo ee xoolaha lagu kala iibsanayaa 15 milyan oo shilinka dalka ah geela dhaqaalka ah ayaa heerkiisa koowaad la kala siisanayaa 14 milyan halka heerka labaadna uu yahay 12 milyan heerka saddexaad ee geela dhaqaalka ah ayaa lagu kala iibsanayaa sayladda xoolaha ee magaalada Kismaayo 9 milyan hasha dhalaysa ee dhaysta ah ama candhada keentay ayaa suuqa Kismaayo ka joogta 23 milyan oo shilin Soomaali ah waana inta dhigaystayaal xubintii qiimaha xoolaha oo idinka imaanaysay suuqa xoolaha ee magaalada Kismaayo waxaan idinla socodsiinayaa anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto.
Wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Ergee Galabta. Degmada Walloweyn ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa waxa laga soo sheegayaa inay ka jiraan baahiyo caafimaad oo waliba ay ugu daran yihiin dadka baahiyahaasi dareemaya ee kuwa danyarta ah, waxaana lagu soo warramayaa in deegaankaasi uusan ka jirin wax isbitaal ah. Arrintaas oo keentay in dadka awooda ay adeegyo caafimaad u doontaan magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa degmada Afgooye ee isla gobolkaasi inooga soo diray wariyaheena Axmed Sabri.
Degmada Walloweyn waxay ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee kacaanka kama hirgelin isbitaal guud oo ay leedahay, waxaana taasi ay sababtay in dadka ku nool ay adeegyo caafimaad u doontaan meelaha ka fog degmadaasi. Magaalada Muqdisho ee degmada Walloweyn 60 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan tahay, bulshada halkaasi ku nool ka raadsadaan adeegyada caafimaad ee ugu baahdaan isbitaalada. Dadka ayaa se isugu jira kuwa awooda in ay meelaha fog isbitaalo ka raadsadaan iyo kuwa aan awoodin arintaas, siiba dadka ku nool tuulooyinka fog ee degmadaasi. Ismahan Xasan Axmed waxa iyada iyo qoyskeeda ka mid yihiin dadka ku nool baadiyaha ee Walloweyn. Todobaad ka hor waxa ay halka ay deegaan ahaan ugu nool yihiin ee baadiyaha ah ku geeriyooday walaalkeeda Cabdi Fataax Xasan Axmed oo 23 sano jir ahaa, sidoo kalena ah da'da iyada ku soo xigtay. Cabdi Fataax Xasan ayaa la xanuunsanayay ku dhawaad 3 sano, nabar uga soo baxay dhuunta. Inta uu xanuunsanaa waxa ay Ismahan oo ah walaashiisa u sheegtay Radio Ergo in lagu dabeynayay daawo dhireed. Waxa ay sidoo kale ii sheegtay Ismahan in dhibaatada ugu badan ee isbitaal la'aanta ka jirta degmada Walloweyn ay qabaan dadka baadiyaha ku nool oo ay iyagu ka mid yihiin.
Marka hore suuraalkay uu xanuunsanaa horta ayaa nabar uu soo baxay, waxaa noo sheegay inaan isbitaal xamar la geynaayo. Isbitaal anaga xaafadeen isbitaal ma ku yaalo. Marka isbitaal xamar daawilaad ah hor lagu daaweynayay, marka isbitaal xamar halgee yaalla. Isbitaalkii waxaa noo sheegay inaan lacag far badan oo qadiin lagu sameynayo oo la kale anaga lacagtiina ma awoodin.
Qoyskooda ayay Ismahan inoo sheegtay in ay yihiin xoolo dhaqato beeraley ah oo ay saameeyeen abaaro, islamarkaana awoodi baayay dhaqaalo isbitaal lagu geeyo wiilkooda. Marka la qiimeeyay qarash ahaan inta ku bixi karta daweynta walaalkeeda loona soo qaado magaalada Muqdisho, ayay inoo sheegtay Ismahan in ay noqotay lacag dhan $1,500, lacagtaasi oo helitaankeeda ay ku adkaatay qoyska. Farmashiyooyin aanan dabooli karin baahiyaha caafimaad ayaa ka howlgala degmada Walloweyn. Inta badan waxaa mararka qaar dhacda in inta safarka lagu jiro ay wadada ku geeriyoodaan dad xaalado degdeg ah ay kula soo diristo degmada Walloweyn lalana soo cararo magaalada Muqdisho. Gaadiidleyda ka howlgasha inta u dhexeysa Walloweyn iyo Muqdisho ayaa dhankooda qaba in ay dhibaatadu qayb ka tahay jigboontiyo looga qaado canshuurta oo yaala wadadaas, mararka qaarna lagu soo dallaco lacago xaddhaaf ah oo inta murankaasi uu socdo laga yaabo in ay ka sii darto xaaladda adag ee uu ku jiray qofka xilligaasi gaariga saaran ee loo sii wado magaalada Muqdisho. Ilaa 10 isbaaro ayuu ii sheegay in ay taalo wadada xiriirisa Walloweyn iyo Muqdisho. Dhibaatada lagala kulmo mararka qaar wadada isku xirta Walloweyn iyo Muqdisho ayaa iyagana caqabad kale u arka dadka qaar ee awooda dhaqaalaha ugu bixi kara adeegyada caafimaad ee ay la soo aadaan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Mursal Maxamed waxa uu dhowaan mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo uu 2 bilood kula jiray ka soo saaray Moka Cismaan oo ah hooyada dhashay. xanuunka macaanka oo ay muddo la xanuunsan tahay iyo dhiigga oo ku kacay ayaa ku khasabtay Mursal in uu keeno magaalada Muqdisho waxaana uu raadiyo Ergo u sheegay in markan aysan ahayn markii ugu horeysay oo uu hooyadiisa Muqdisho u keeno inay hesho adeegyo caafimaad waxa sidoo kale uu Mursal ii sheegay in xilliyo kala duwan uu la kulmay dhibaato dhinaca wadooyinka ah oo ay wadooyin ka xirmeen isaga oo hooyadiisa u soo kaxeynayay magaalada Muqdisho
halka aan hadda aniga aan ku sugannahay marar qaar markii qof meesha laga soo qaado oo kale waxa dhici karta inay xiran tahay wadada oo dhahaysa dhibaato ay runtii naga tahay inaan mar walba aan u soo aadno goob caafimaad magaalada Muqdisho waxaa muhiim noo ah inay waxaad degmadeen in loo sameeyo isbitaal
xarumihii danta guud ee ay lahayd degmada Walabeen ayna ka mid tahay xaruntii uu ku howlgali jiray isbitaalkii dhexe ee degmadaas ayaa hadda ah goobo la deegaansaday gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Carabe ayna qiimeyn ku soo sameeyeen baahiyaha gaarka ah ee ka jira degmadaas oo ay ka mid tahay adeegyo caafimaad oo dhameystiran waraysi uu siiyey raadiyo Ergo ayuu gudoomiyuhu ku sheegay inay bulshada qaybaheeda kala duwan oo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ay ka mid yihiin halkaasi ay kula soo kulmeen kana dalbadeen in si degdeg ah Walabeen looga hirgeliyo xarumo caafimaad oo dhameystiran.
Walaahi waa sax waaye degmada Walabeen xagga caafimaadka bulshada kala duwan oo ku nool dhan waxay kusoo gudbiyeen xagga caafimaadka baahi weyn u qabaan wasaaradda caafimaadka gobolka Qorsoonta iyo dowladda federaalka wasaaradda ay u qabaan iyo maamulka gobolka iskaashanayana sida ugu dhaqsiyaha badan in hirgeliyo oo goob caafimaad oo isbitaal caafimaad oo ka heli kara degmada Walabeen waa lagu howlan yahay hawshaas waa socotaa. Waana ahmedu yahay madana degmada aad baaxad weyn ay tahay waa ka wada shaqeynaya arrintaas waana socotaa qorshahaas insha Allah.
Axmed Abu Kursi Free Radio Ergo Afgooye.
Mar kale galab wanaagsan waxaad la socotaan barnaamijkeena maanta. Haatanna aynu eegno dhinacaas iyo magaalada Hargeysa. Wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ayaa 17 qof oo shaqaale ah u tababartay deegaanada miyiga ah ee ceelasha riigaga ah ay ku yaalaan. Shaqaalahan oo muddo 6 sano ah tababarku u socday waxa ay barteen sida loo cilad saaro ceelasha riigaga ah, waxaana loogu talagalay inay si fudud u hagaajiyaan riigaga halkii markii hore farsamayaqaano ee laga sugi jiray magaalooyinka oo ay waqti badan qaadan jirtay. Afhayeenka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland Maxamed Jibriil Cismaan ayaa wariyaha Ergo ee magaalada Hargeysa Ilyaas Cabdi Cali waxa uu uga waramay sida ay shaqaalahani u dabooli doonaan ee baahiyaha ka jiray ee ceelasha ku yaala dhulka miyiga ah.
Dadkan waxay ahaayeen shaqaalaha wasaaradda tiradoodu waa 17. Waxa la baray cilad saarka ceelasha biyaha iyadoo oo berigii hore ay wasaaraddu ku khasbanayd inay deegaamada marka hore marka cilad laga soo sheego ceel meel fog ku yaallo magaalada caasimadda ka fog in loo diro khubra caasimadda ka tagta oo tagta deegaamadaasi. Laakiin taasi beddelkeeda maanta waxaa la sameynayaa in shaqaalihii xirfadda u lahaa ee fiilka joogay ama goobaha magaalooyinka ka fog joogay inay cilada marka hore iyagu soo ogaadaan soo qiimeeyaan isla mar ahaantaana haddii waxba ka qaban kari waayeen iyadoo ciladii la og yahay wasaaradda kheyraadka biyuhu markaasi u dirto khubradeeda si loo cilad saaro. Sidoo kale waxay shaqaalahani barteen sida leedhka qoraxda looga dhaliyo, waxaana ka mid ah in muxaqaar badan oo ka mid ah la baray solar systemka sida ay ceelashu ugu shaqeeyaan si meelaha fogfog ee miyiga loogaga maarmo in la geeyo mishiin iyo shidaal iyo kharash badan oo ku bixi jiray, taasina waa laga hortagayaa. Qodobka kale la baray waxa weyn in meelaha magaalooyinka ee Soomaaliland oo sanadahan u dambeeyay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku hawlan tahay in dadka magaalooyinka ku nool iyo kuwa miyiga ku noolba la siiyo biyo qasabadaysan. Sidaasi dareedeed waxa la baray shaqaalahani in qaabka loo xiro beebabka oo muxuu ay khubradii hore ee waddanka joogtayna ay tiradoodu sii yaraanaysay, kuwa cusub ee soo bixi lahaana aan beriyaha iyo beriyaha la tababarin. Marka arrintan waxay wax weyn ka tarasaa in muxuu wasaaradda khayraadka biyuhu adeega ay bulshada siisa ay kor u qaato aqoonyahan cusub noo soo saarto
een marka een muxuu ka taraya baahidi ka jirtay deegaanada miyiga marka uu ceelashu jabaan oo kale
een waxa waqti waxay badbaadinaysa waqtiga iyo kharashka ku baxay tusaalan waqti dadkii reer miyiga ahaa la siinayay adeega biyaha ee ceelasha riyaga laga siinay hadii ceelkaas cilad ku timaado isla mar ahaantiiba shaqaalihii meesha joogay ba ka hawlgeliya oo waxayna uga hawlgeliyaan de wax garanayaan aqoontii marka waqti baa la badbaadinaya oo dadkii waqti ku haboon bay helayaan sidoo kalena kharashkii wasaaradda shaqaalaha ay dirsa kaga baxay ayay iyada lafteedu badbaaday waxyaabo kale gaashanaysa sidoo kale wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu waxay ka faa'iideysanaysa shaqaalaheeda meel kastoo ay joogaan in mid walbaaba uu fulin karo shaqadii looga baahdo xilligii looga baahdo si ay dadka reer Soomaaliland aanay waqti badan biyo la'aan ugu dhicin
marka xirfadan imisa bilood bay baranayaan
xirfadda waxa baranayaa muddo 6 bilood ah waxaan la isugu daray qof walba inuu fulin karo dhamaan xirfadaha ku soo sheego dhan
marka dadkan xirfadii waa la baray in qalab ma la siiyo ku shaqeeyaan oo meelaha ka
dhashay in qalabkiina waa la hayaa waana la dhameystiri doonaa hawshaas
dadka dhibaatooyada aragtay in ku wasaarad ahaan dadkan aad u toobaraysan iyada maxay tahay
waxa weyn shaqaalihii hore xirfadaha noocan oo kale ay yaqaanay ayaa wadanka daaba jirta muddo dheer ba ayay ka soo wareegay imika waqti xadirkan jaamacadaha jamhuuriyadda Soomaaliland way yartahay kuwa soo saara nooca waxbarashada la yiraahdo vocational training ama xirfadaha shaqada ee gacanta laga shaqeeyo way yartahay sidaasi daraadeed kuwii hore dowladihii hore dowladihii hore siyaad barso tababartayna meesha way kasii baxeen ama daaba jirta ama wadankiiba way ka dhoofeen sidaasi daraadeed wasaaraddu waxay doonaysaa gaabkan inay buuxiso sidoo kalena ma aha oo kaliya wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka faa'iideysanaya shirkadaha leerka wadanka hawlgala waxa ka faa'iideysanaya muxuu aha guriyaha qasabadaha loo dhigayo waxa ka faa'iideysanaya solar systemka sida meelaha fogfog ee miyiga looga oo wasaaradda tamarta iyo macdanta lafteedu way ka faa'iideysan karaan in ay meel kasto miyiga solar system dadkani ka abuuri karaan oo waxa weyn baahi weyn oo wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland laba arimood ba horumarkeeda hortaagan ba leedahay sida ku xusan barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka NDP2ga National Development Phase 2 marka labada arimood waa biyaha iyo tamarta labadiiba way ka jawaabaysaa labadii arimood ee caqabada ku ahaa
deegaanada ay ka hawlgalayaan imika 17
qof dhamaan deegaamada jamhuuriyadda Soomaaliland 17 degmo kamida
ceelasha ilaa iyo hadda ceelasha riigaaba bato baahidii loo qabay ba iyada jirta
waxa weeyaan imika ma jiraan ceelal waqti xaadirkan xirano waxba lagu jiraa haddii xilligii guugoobiyalaan noocaasi ma jirto waana sababtaanu xilligan u keenay inay bartaan xirfadda laakiin xilligii ay baran lahaa xilliga jiilaalka ayay dhibaatada ugu badanay riigagu noo timaada waqtiga waxaanu ku jirnaa inaanu ballaarino maxaas ilaha biyaha tusaale ahaan waxaanu waqti xaadirkan labadii bilood ee u dambeeyay ee wasaaradda khayraadka biyuhu waxay wadaa dhaamam ceelal afar ceelo nooc riigeed ah dheer 400 mitir ay qudusa waxa qudusa ugu yaraan laba dhaamo waaweyn oo midkiiba uu qaadi doono 380,000 oo mitir kubik oo laga qodayo gobolada Togdheer iyo iyo Hargeysa
uu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland Maxamed Jibriil Cismaan oo u warramayay wariyaheena Ilyas Abdi Ali wali waxaad la socotaan barnaamijka Ergo ee maanta
waxaad ka dhageysan kartaa Radio Ergo magaalada Baydhabo Radio Warsan iyo Radio Baydhabo
dadna dadka xoolo dhaqatada inay iska ilaaliyaan daaweynka ay sida qaldan u isticmaalayaan oo ay dhaqaatiirta la soo xiriiraan tusaale ahaan waxaa ka mid ah daaweynka sida qaldan loo isticmaalo daawo loogu talagalay dadka oo in la mariyo xoolaha dushooda maqaarka laga mariyo dhiskaana loogu talagalay waa dhibaato aad u fara badan waxaa kale oo jira daawo loogu talagalay daawo la yiraahdo ivermectin oo lagu jiro maqaarka hoostiisa oo aan si bar side ah inay afka ka siiyaan oo ama biyaha ugu daraan ama ay afkaba ka siiyaan ayadana waa wax qalada waxaan kale oo kayada daarmaya waxaa jirta ayadana daawo dhib ah dhib xoolaha loogu talagalay in lagu dhayo oo ay biyaha ugu jiraan reer miyiga biyaha ay dadka biyaha ugu jiraan arintaasna arin qalada waaye waa arin dadka iyo xoolaha dhibaato ku ah waxaan fariinta qaalka ay aan dirayaa waxay tahay marka ninka reer xoolaha dhaqaatiirta meel walba joogan tuulo walba joogan magaalo walba joogan marka aad cudur aragto ha adiga ha daaweyn ha ku kirin inaad cudur daaweyso dadka cilmiga la tasho adiga iyo ninka cilmiga leena isla tashada intaas ayaan dadka xoolo dhaqatada u dabarnaya.
dhegeystayaal waxaad la socotaan radio ergo idinkoo naga maqlaya mawjadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo websiteka iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka gubaad oo aynu maanta uga hadli doono halka gabar ee keliya ee u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ee xilliga kan ee diyaar garow adagii uu socdo isla markaasna la filayo inay dhawaan qabsanto waxaana barnaamijku isku soo dubriday oo noo soo jeedin doonta wariyaheena ee Leila Cabdi Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka. Barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah Cali Maxamed Daahir oo u tartamaysa xilka madaxweyne ee maamulka Jubbaland. Haweenku door fiican kuma laha qaybaha siyaasadda ee waddanka, waxaana meelaha qaar loogu xiray 30%, inkastoo aysan badnayn haween haya xilalka sarsare. Hase yeeshee, Cali Maxamed Daahir waxay markii labaad tahay musharax madaxweyne oo sanadkii 2016 ayay u tartantay xilka madaxweynaha ee Soomaaliya. Cali ayaa sheegtay in haweenku door muuqda ku leeyihiin qaybaha arrimaha bulshada, haddii xilal sare ay qabtaanna ay qaban karaan, in ka badan inta hadda la tuhumayo in haweenku ay ku lug leeyihiin. Waxay tilmaamtay in haddii loo doorto xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland ay wax ka bedeli doonto dhanka arrimaha bulshada, gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada. Wariyaha Radio Ergo ee magaalada Kismaayo, Axmed Cabdi Maxamed, ayaa la kulmay Canab, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa ku dhaliyay in ay u tartanto xilka madaxweyne.
Runtii waxaan ku doortay inaan mataqaana u tartamo xilka ugu sarreeya ee gobolka Jubbaland. Siyaabo fara badan ayaa iska jiro, laakiin specifically aniga waxyaalaha igu dhaliyay waxay ka mid tahay hamigan horey markii igu horeysay maaha, horey baan ugu soo tartamay 2016 dowladda federaalka ayaan u soo tartamay oo ku ahaa musharaxiintii ka mid ahaa. Runtiina de baahi badan ayaa jirto. Markaan dhinac walba wax ka fiiriyay caqabadaha haysta dumarka, dhalinyarada, dalku maanta inuu u baahan yahay raggu ay ku loolamayeen muddo 30 sano ah, dumarku inay maanta yihiin gabdhaha dalka badbaadinaya, dalka iyo dadka gabdhuhu inay aad uga naxaan, gabdhuhu inay leeyihiin kal naxda runtii oo mataqaana doonaya horumarka iyo bilicda dalka inay ka qayb qaataan, gabdhuhu inay rabaan mataqaana inay arkaan ciyaal Soomaaliyeed iskuula iyo caafimaad iyo arrimaha aasaasiga ee haysta, maadaama intaas oo dhan aysan jirin oo raggu ay isku haystaan hirdinayaan siyaasadda, balse aysan horumarkii dalka aysan ka fikiraynin iyo dib u soo celiska dadkii Soomaaliyeed ee ku kala baahay adduunka dacaladiisa. Waxaan isbitoor biday khibradda aan leeyahay, shaqooyinka aan soo qabtay, waayo aragnimada aan leeyahay ayaa waxaan door biday inaan dhaho leelaha maanta waa markii loo baahnaa gabdhaha, waana gabdhaha waqtigii la tijaabin lahaa. Waxaan aaminsanahay gabdhuhu inay la mid yihiin ummadda adduunka hoggaamisa, ay la mid yihiin oo aysan ka duwanayn. Waxaan aaminsanahay gabdhuhu inay leeyihiin mataqaana karti ay wax ku hoggaamin karaan, weliba marka la eego gabdhaha Soomaaliyeed karti aad u fara badan bay leeyihiin. Kartidaasna ilaa iyo gumaystihii waagaanu ku jirnay ayay waddanka soo badbaadiyeen. Marka anigu garan mahayo wax sheegayo, gabadhu madaxweyne ma noqon karto wax sheegaya ma garanayo. Inta aan kuu sheegayo dhan markaan isku geeyay baahiyaha gaarka ah dadka bulshada tabarta yar, mar walba dumarka u naxaa, marka waxaasoo dhan isku geeyay ayaa waxaan go'aansaday inaan isku sharaxo mataqaana xilka madaxweynenimo.
Waa tahay marka bal waxaad iga warantaa rajada aad ka qabto inaad xilkaas aad ku guuleysato, intee bay laagtahay?
een wallahi aniga rajada waxaan islaahay een boqolkiiba boqol ma islihi waad ku guuleysanaysa markaan sida xaqiiqda dhabta u hadalo laakiin aniga kartidayda iyo hamigay ugu jira waxaan leeyahay een dadaal badan hadaad geliso een wax badan baa ka soo baxaya een waa lagu dooran een hadii lagu dooran waayeen een dib baad u dhiganaysaayo waqtiyada kala la sugeysa een markaan arkay een sida ay gabdhuhu een ma taqaanaa een olaha ka socda hadda Jubaland markaan arkay gabdhuhu inay dhiri gelin fara badan haystaan oo rabaan inay jagooyinka xildhibaanada isku soo sharaxaan iyagoo aad u badan markaan arkay een een buuqa iyo socodka faraha badan ee ka jira magaalada iyo dadku inay campaign ku jiraan oo ay ma taqaanaan niyadsan ku jiraan een waxaan islaahay een rajif fara badan baan ka leeyahay een odayaashi iyo culimadii iyo dhaqan oday dhaqameedkii iyo ma taqaanaan niman badanna waan la shiray waan arkay een runtii rajo badan bay igeliyeen oo waxay yiraahdeen een waan ku soo daalay ragii bal waa waqtigan gabdhaha tijaabin lahayn intaas oo dhan markaan isku eegay waxaan islaahay rajadeedu aad bay u fiican tahay
Soomaalida dhaqan bay leedahay inta badan hoggaan uma doorato dumarka ama haweenka adiga maxaa ku qorsheysan caqabadaha noocaas ah inaad kaga gudubto
marka ay noqoto xilalka xagga dawliga ayay gabdhaha caqabadaha ay ku noqoteen hor istaaga laakiin marka ay noqoto shaqooyinka iyo wax soo saarka waxaan ogahay in anagu dumarka aan la marwanahay aad wadanka wax uga soo saarnay hadii qurbo joogna iyo hadii ay qorax joog intuba yihiin marka caqabadaha rabay inaan kaga gudbo waxay tahay waan soo bandhigay already waan la hadlay dadkii baan la hadlay bulshadii baan waxaan ku sameeyay inaan u gurgalo arintan bal waxa ay ka aaminsan yihiin ma taqaanaa gabdhaha inay hoggaanka qabtaan marka maadaama rajo badan iyo taageero fara badan aan ka haysto oday dhaqameedkii naftirkooda aan la fariistay oo naftirkooda ay leeyihiin waa soo dhaweynaynaa arintan gabdhuhuna waa loo baahan yahay inay ma taqaanaa ka qayb qaataan hay'adaha dawliga marka arrimahaas oo dhan markaan isku geeyay waxaan islaahay caqabadahaas waa ka bixi dakartida iyo aqoonta iyo waayo aragnimaduna meesha waa ku jirtaa micnaha waxaa jirta Soomaadu dhahan waa rag dhalay wallahi ragnima ku jirto dumar rag dhalay baanahay ragnima iyo dumarnima ay u jirto sida darteed waxaan isleeyahay caqabad kasta waa dardari kara dulqaadkeedana waan leeyahay saan hore kuugu sheegay waa aragnimadeedana waan leeyahay adduunku maanta kaliya ma hadaan maanta wax waayeen bari ayaan waxaan u noqonayaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan jid u jeexay sidaan 2016kii ugu jeexay haddana waa u sii jeexayaa mana joogayo mana ka harsanay arintaas diyaar waxaan u ahay inaan ummada Soomaaliyeed noloshooda wax ka bedelo Jubaland waxa iga muuqata inay mustaqbal fiican leedahay hadda mustaqbalkeedu inuu gaaray heer nabadgelyadeedu ay boqolkiiba ay boqol haddaan dhaho wax yaroo micno lahayn maahan ay jirto waxaad arkaysaa dadka madaxda oo iska socdo kaliya socda saacadaad rabta socon kartaa Jubaland maadaama ay sidaa tahay waxaan islahay maanta waa dhaqaajin kartaa oo colaad ma jirto far badan
haddii aad ku guuleysato xilka madaxweynenimo ee Jubaland waxaad doonaysaa inaad qabato
horta madaxweyne kastoo wadanka isku soo sharaxa wuxuu waxa horyaalla waa ogyahay waxaad ku hamaysatay baana jirta meesha dalku wuxuu u baahan yahay nin walba uu garanayaa kaba soo qaad hadda magaalada Kismaayo waa nabad laakiin gobolada Jubooyinka oo dhan nabad ma wada aha waxyaalaha aan qabanayo waxyaalahaas ka mid ah inaan soo celiyo mataqaanaa gobolladii Maqnaa inaan mataqaanaa sameeyo ami guud oo mataqaanaa ummadu ay ku wada naalooto waxaa ka mid ah inaan sameeyo mataqaanaa arrimaha dabiiciga aasaasiga sida waxbarashada caafimaadka dhallaanka iyo hooyooyinka in isbitaalo loo sameeyo inaan ummada Soomaaliyeed ee waayeelka ee wadanka ku rafaasan loo sameeyo guryo iyo meel ay degaan in dib habeyn lagu sameeyo mataqaanaa dadka mataqaanaa ee aan diiwaanka ku jirin ee danyarta ah in mataqaanaa ii sheeg in caruurta ay helaan iskuulo free ah in mataqaanaa la soo celiyo mataqaanaa international community ga ama sida ii sheeg relationship-ka dadka dariska aanahay Kenya iyo Ethiopia kale in si wadaagsan loola dhaqmo macnaa waxaan ka wadaa 11 tiir ayaa ii qoran oo ah inaan siyaasadeeda ku hoggaamin doono labi hadii aan madaxweynaha ku guuleysto waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeyo amaanka oo amniga si fiican loo hanto oo dalka oo dhan uu amaan ka dhaco laga saaro nimanka ku jira hay'adaha mataqaanaa caafimaadko kale waxbarashada mataqaanaa ganacsiga yaryar ee loo abuurayo dadka danyarta ee wadanka jooga bilicda wadanka oo dib loo soo celiyo jireedka oo si fiican loo dhiso nadaafada oo laga qayb qaato oo si wanaagsan wanaagsan loo hagaajiyo ee mataqaana dekedaha oo iyaguna dekedaha waaweyn oo farbadan baan leenahay hay'ad caalami lagu soo xiro oo ganacsi wanaagsan loo la yeesho adduunka dacladiisa
waa tahay dhigaysayaal raadiyaha ergo ayaa nagala socotaan barnaamijkii gobaad ee maanta oo ay marti inoogu ahayd Cane Maxamed Daahir oo u tartamaysa xilka madaxweyne ee maamulka Jubbaland waa naga intaa tan iyo todobaadka dambe nabadgelyo
arday kasoo jeeda qoys kasoo barakacay colaadihii muddo ka jiray gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu kaalinta koowaad u galay ku dhawaad 10,000 oo arday oo sanadkan ku biiray dugsiyada sare ee Puntland sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada Puntland maalintii Khamiista warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena Maxamed Saalax Jaamac
waa ku faraxsanahay waa iibinay waalidiintii gurigiigu kiritiinayay maalimiinta iskuulkiigu kiritiinayay
waa Shucayb Xasan Cali oo 14 jir ah waa ardaygii ugu natiijada sareeyay in ka badan 9,500 oo arday oo sanadkan ka gudbayay dugsiyada dhexe ee Puntland kuna biirayay dugsiyada sare wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa natiijada shaacisay Khamiistii imtixaankan waxa bishii May u fariistay ilaa 10,000 oo arday laakiin 417 ka mid ah oo wiilal u badan waa ay dhaceen 78 kalena uma fariisan imtixaankan Shucayb wuxuu 6 sano ugu dambeeyay dhiganayay dugsiga hoose dhexe ee Gribble ee magaalada Boosaaso kaas oo ardada ugu badan ee wax ka dhigta ay yihiin barakacyaal iyo dad danyar ah Shucayb iyo qoyskiisu waxay muddadaas ka hor kasoo barakaceen degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose Radio Urgo oo la xiriirto Shucayb wuxuu u sheegay nidaamkiisa waxbarasho
waa ku faraxsanahay waa iibinay waalidiintii gurigiigu kiritiinayay maalimiinta iskuulkiigu kiritiinayay waxaan sameystay jadwal walaaqis waqtigii 3 meelood marka 2 meel loo qeybiyo waxbaan aqrin jiray
Shucayb wuxuu ku haminayaa inuu mustaqbalka noqdo dhakhtar qoyska Shucayb oo ka kooban 10 qof waxay colaado uga soo barakaceen degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose 21 sano ka hor hay'adda maxalliga ee tadaamun ayaa saacado kadib markii natiijadiisa la shaaciyay waxay ku dhawaaqday inay la wareegayso mas-uuliyadda fiiga iskoolka Shucayb 4 sano ee uu dhiganayo dugsiga sare qoyska Shucayb waa danyar hooyadiis Farxiye Cabdi Macalin Maxamed waxay suuqyada Boosaaso ku iibisaa dharka shiidka ah ee dumarka si ay wiilkeeda Shucayb iyo mid kale oo fasalka lixaad ah ugaga bixiso waxbarashada oo labadooduba laga qaado lacag dhan $720 bishii nolosha kale ee qoyska waxaa dabara aabaha Xasan Cali oo ah macalin dugsi quraan Farxiya guusha wiilkeeda waxay u aragtaa dadaal ay gelisay oo uu ka dhabeeyay
wiilkeygu aad baan ugu farxay kaalinta koowaad uu galay maasha Allah si wanaagsan aan ugu farxay khayr Allah si dadaalku dadaalay aad baan ugu wanaagsanaa Puntland meel walba oo uu ku duceeyay wallahi waa ugu soo maasha Allah dadaal aan usoo dadaalnaa ni aabihiis waaye maasha Allah waa usoo dadaalnaa waxbarashadiisa dheelkeyga buu maxay yahay dadka mobeelada fiirsada maaha dadka wareega badan maaha quraanku 3-2 jeer uu dhameeyay maasha Allah waxbarashadiisa ilmaha fara wareega iyo cayaarta badan wiilkeyga maahan
iskuulka Gribble ee Shucayb uga gudbayay dugsiga sare ayaa ku dhow kaamka Banaadir oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada Boosaaso waxa sanadkan imtixaanada shahaadiga ee dugsiyada dhexe uga qayb galay 32 arday oo kaliya oo kamid ah waa iskuul ay dhigtaan 521 arday oo 280 oo kamid ay yihiin dadka soo barakacay wasaaradda waxbarashada Puntland ayaana ka taageerta mararka qaar agabka iyo mushaharka macallimiinta arday cayiman un oo aysan qoysaskooda awoodin lacagta ayuu iskuulkani siiyaa waxbarasho bilaash ah haddaba iskuulku muxuu ku ogyahay sida Shucayb ku yimid kaalinta koowaad ee ardayda dugsiyada dhexe ee Puntland ka gudbaya maamulaha iskuulka Gribble Axmed Samatar Faarax ayaa arintaas sharaxaya
Shucayb wuxuu ahaa ardaydii nagu soo biiday 2013 xilligaasna aan maleen saddexaad ku soo bilaabay intaba waa haynay intaba wuxuu gelayay kaalinta koowaad waa nin arday akhlaaq leh oo dhegeysi badan oo ardayda mar walba wareysiga jira marka dhegeysiga iyo akhlaaqda iyo ardayga oo diyaarsan iyo waalidka oo inta badan ku carbiya inuu wax akhriyo waa u sahashay inuu heerka gaaro dadku waxbarashada waxa weeye isku meel baa laga soo qaadaa nolosha umbaa dadka ku kala duwan xoogaa waxyaalo badan ku adkaadaa nin oo saarkiisa waa dhici ka dhamo waaba jidaaba laakiin markii uu waalidku yahay qof wax badan kala garanaya oo ilmihii inta badan ka waraya oo laga yaabo in haddii wax ku adkaadaa nin gabankii loo sahlayo dib loogu celinayo oo hadii hata asagii uu sa 10 tii uu ku adkaado ama si wax ka noqdo ama leeyin uu ka soo shaqeeyo waalidku ruux hadii uu ku imaanayo ku dhahayo taasi jidda su'aal hebel bu arday garan waayay macna arinta halala xaliyo waxa weeye marka waalidku oo arinta ilmaha ama ardayga daba gala oo ka warhaya waa inta badan wax u saasha ardayga inuu horo socdo
wuxuu sheegay in guusha noocan ay ku timaado in waalidintu ay ka warhayaan ilmaha iyo xaaladda ay kaga sugan yihiin waxbarashada maamule axmed sabatar wuxuu intaas ku daray inay ardayda u sameeyaan muraajaco joogto ah iyo imtixaano bille ah sidoo kale uu jiro xidhiidh wanaagsan oo ka dhexeeya maamulka iskuulka ardayda iyo waalidinta shucayb xasan cali kaalinta koowaad ee uu galay sanadkan kasoo 6 sano oo hore ayuu kaalinta koowaad u soo galay fasalkiisa maamulku wuxuu sheegay in shucayb dadiisa iyo dadaalkiisu ay saameyn wanaagsan ku yeesheen ardayda hooseeya ee fasalkiisa
waxa qabada horta intuu nala joogay ku yimid waxbarashada fiyoori majrin waxa weeye xagga guulaha oo sababaysay inuu xusuu hoydaaniina waa arday dii uu noo yimi hadii uu iskuul ku soo biiro wixii ka dambeeyay ilaa 6 sano kaalinta ku wadgelay marka seer waxaadiisu roor model buu ahaa dad kale way ku dayan jireen xataa wixii keentay maadaama asagu ninka klaaska ugu yar buu ahaa aniga klaaska ugu yar maadaama uu yahay ardayda kale inay ku daydaan oo arday xataa hooseysa ay kor usoo kacday marka isagaa markaa wuxuu ahaa aan sidii kara arday role model oo dadka inta badan ardayda asuuka iyo kor usoo qaada
hooyada shucayb farxiye cabdi macalin waxay rajaynaysaa in dhammaan caruurteeda ay waxbarashada heer wanaagsan ka gaadhaan wiil hadda jaamacad ka dhigta magaalada muqdisho iyo gabadh aan weli jaamacadda bilaabin oo ay farxiye dhashay ayaa hore uga baxay dugsiyada sare ee boosaaso
maasha allah ilmaygu waxaan jeclaa inay wada dhex jaamacad iyo wada qalin jibiyo waxa meeshan u jooga in ilmaygu waxbarashada maasha allah ku noqdeen waddankiina ku noqdo
natiijada imtixaanka wasaaradda waxbarashada puntland shaacisay waxa 10 arday ee ugu sarreeyay ee shucayb hoggaaminaya kasoo muuqday 4 gabdhood oo mid ay gashay kaalinta labaad
wuu mahadsan yahay maxamed saalax jaamac oo warbixintaasi inoo soo diray dhegaystayaal hadii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama aad doonaysaan inaad xaaladda deegaankeenna ka warbixisaan waxaad talooyinkeenna iyo su'aalihiinna inoogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan
ergo waa shay oo qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye
weli waxaad maqlaysaan radio ergo oo aad kala socotaan mawjadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo boggeenna internetka alaaba maanta oo kale dhegaystayaal waxaad idaacaddeenna ee ku maqashaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo dhegaystayaashu ay su'aalo ku soo weydiiyaan dhakhaatiirta islamarkaasna aynu ee dhakhaatiirta u bandhigno si ay dhegaystayaasheenna meelo kala duwan oo waddanka ka mid ah ay uga soo jawaabaan ee dhakhaatiirtu ee su'aalahaasi waxaana barnaamijkeenna maanta isku soo dubariday oo inooga soo diray magaalada gaalkacyo wariyaheenna Jibriil Cismaan Cilmi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madob barnaamijka waxa marti ugu ah Dr. Daahir Axmed Soofe oo ku takhasusay cudurrada guud waxa uu ka hawlgalaa isbitaalka Koonfurta Gaalkacyo Dr. ku soo dhawaada Radio Ergo
waa mahadsantiin Radio Ergo
aad baad anna u mahadsantahay Dr. dhegaystayaasha Radio Ergo ee jooga dhulka Soomaalida ayaa su'aalo waxa ay soo weydiiyaan qolba marka dhakhtarka barnaamijka martida ku ah toddobaadkana adiga ayaa marti ku ah oo aan ku soo dhaweynaynaa dhageystayaashuna su'aalo ay ku soo weydiin doonaan dhageystaha ugu horeeya waxa uu ku weydiiyey
assalaamu calaykum radio ergo waa yuusuf cabdi maxamed waxaan joogaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe radio ergo waxaan weydiinayaa maxaa lagu gartaa samboorka oo si daran dadka ugu badan Soomaaliyeed. Radio Ergo waad mahadsan tihiin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mahadsan yahay Cabdi Joor naga soo wacay. Cudurka ugu horeeya waa ah Samboorka oo loo yaqaan rhinitis. Cilmiyeedka loo yaqaan uu yahay Samboorku ama rhinitisku waa mustali waxa la yiraahdaa wuxuu ka yimaadaa allergic must common allergic waaye cudurada allergic oo sida maaragtay lagu kala qaado ka mid yahay sidoo kale waxa weeye waa inflammation ku dhaca nasalka sanka xuubka sanka ku dhaca sidoo kale cudurkaas calaamaduhu qofku ku dareemi karaa oo Samboor qabo calaamadahaas waxaa ka mid ah inuu qofku isku arko hindhisa badan sneezing cuncun oo sanka xaggiisa ah iyo indhaha iyo dhagaha uu ka dareemo sidoo kale qofku wuxuu arkayaa wax la yiraahdo rhinorrhea oo ah sanka biyo badan ka socdaan marka cuncunkaas uu dareemo sidoo kale qofku wuxuu isku arkayaa calaamadihii ayaanu qofku ku dareemi karo inuu Samboor yahay oo cudurada kale uga saari karo wuxuu ka mid ah in conchesi wax la yiraahdo sanka inuu xirmo ama uu daloolkii sanka meesha hawadu soo maraysay marka cuncunkaasi dareemo barar ku yimaado cuncunkii uu meeshii xiranto conchesion u dhaco sidoo kale wuxuu dareemayaa ka dhalan kara inuu madax xanuun uu qofkii dareemaa daama cuncun badan iyo hindhiso iyo uu dareemayo inuu madax xanuun uu dareemo indhihii oo guduuta waxyaalahaas waxa waa relative la yihiin kow horta maadaama aan sheegnay inuu yahay cudurkan allergic ama wax maaragta uu qofku uu jirkiisa u dhibsanahayo oo marka sensitivity ku yahay waxa ugu horeeya inuu la sameeyo qodobka koowaad waxa weeye waa environmental control wuxuu ka shaqeeyo haduu qofkan uu ka kicinayo jirkeedu waa dhibaato marka waxa la yiraahdo marka environmental control horta ma wixii ku kicinayo inuu ka fogaado taas waa qodobka ugu muhiimsan oo managementigiisa ah hadii laga soo gudbo waxa ku xiga wax dawo qofkii markii calaamadahan oo isku arkay oo goob caafimaad yimaado badanaa talala siiya oo inuu wixii ku kiciyo ka fogaado kadibna dawa la siiya waa qodobka labaad markaas oo ah pharmacological treatment badanaa dadku waxa ku badan inuu dawadii markuu relief dareemo qofku inuu iska joojiyo
marka taas caafimaad yar
caafimaad yar markuu dareemo inuu iska joojiyo taasna xal maahan waxay waqti beelada dawada lagu qaato oo maadaama cudur ay la dareereyso aan sheegnay bakteeriya in la dareereyso ayadana duration waqti uu ku qaadanayo leedahay taasna waxay ku xiran tahay dhaqtarku waqti uu kala taliyo inuu raaco Cabdi waa mahadsan yahay waxaan rajaynayaa inuu fahmay su'aashaas
taladan qaadan doono waayahay oo mahadsan tahay dhageystaha kale hadii aan u talawno
Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga oo ah Taahir Maxamed Cali joogana gobolka mudug degmada Xaradheere waxaan ka cabanayaa xanuun aadiga ayaa dhibaysa oo aad ii kulul dhaqtarka waxaan u sheegi lahaa baaba sir baa la yidhaahna way hayaa cidig ayaa bahasina goosanaya oo dhacaan keenaya marna xirmaya dhaqtarka sidaasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
runtii daar waa su'aashiisu asalkiisu waa laba su'aal oo saaran su'aasha hadaan kala qaadno oo ah kaadida oo wuxuu sheegay dhibaysa markay soo baxayso oo uu sameynayo maaragtay urination marka waxyaalaha keena inkastoo uu soo sheegay inuu sameeyo caafimaad tagin haddana calaamaduhu uu sheeganayo hadaan u fiirino difficulty urination ka wax liraahdo ama dhaasiyuriyada waxa keena waxyaalo badan ka keena mas ku xiranta qofka history-ga laga qaado iyo say maaragtay inay horeysa lala yeesho inay kaadi dhiig leedahay xilliga dhibayso marka hadaanu ka taabno qodobada yani waxyaalaha ku keenin kara meelka ekisto age kiisa xitaa uu soo noo sheegin haddana waxyaalaha keenin kara waxa kamida raggana mustali ku badan prostate wax la yiraahdo qanjir waxaa jira oo xididka kaadida soo qaada hoos ku hoos yaala oo mararka qaar weynaada marka in enlargement prostate uu dhaco cariiri uu ku keenayaa meeshii kaadida xididka soo qaadato badii soo qaadaysay ayuu cariiri ku keenayaa qofku wuxuu dareemayaa in kaadida dhibaysa ama socodki wuu xiraayaa qofku marka uu sii weynaado ku sii xiran tahay sidoo kale waxyaalaha kale keena waxaa ka mid ah oo wadankeena aad ugu badan waa stone-ka ama dhagaxa calculus-ka dhagaxna aad ugu badan yahay maadaama biyo nadiif ah aanu cabin marka dhagaxna uu aad markaas uu biyo cabaal qof ku yiraahdo uu sameysmi og yahay ayasana wuxuu keeni karaa inuu meeshii xiro dhagax uu xiro ayuu keenin karto wakaadidii sida qofku ku dhibto infectionada ku dhaca sida UTI urinary tract infection kuna aysana xanuun iyo wuxuu ku keeni karaa yacni asna dhibaat ku keeni karaa xagga kaadida hemorrhoidka ama baabsiirka uu sidoo kale uu sheegtay daahir baabsiirku run ahaantii horta waa wax sida dhakhtarku ku gaari karo aragti physicalba loo arki karo isaga wuxuu noqdaa labo oo mid internal gudaha kasoo baxa iyo mid external ah wax kalena maahan baabsiirku waa xididadii oo maadaama meeshan ay qaybtan dambe oo qofku uu ka saxaroodo waxay leedahay faceless cushions barkimo oo isa saaran oo xididada oo fiskalaarku u badan yahay markuu qofku jiirasho badan sameeyo ama maarata caloosha ay constipation wax leedahay ku dhacdo oo ay adkaato saxaradiisi oo kale jiirasho badan uu sameynahaya jiirashadaasi waxay keenaysaa cadaadis marka waxay ku keeni kartaa in xididku fakado oo dhiig galo meesha taas waa ku abuurmahayaa hooyinku uur kale xitaa qaarkood badana way ku badan yihiin maadaama iyagu xilli culays ku saaran yahay constipationkaas ama saxaradaas aadna ku imaan karto qofku wuxuu isku arkahayaa marka meeshii oo wax uusan ku arki jirin uu arkahayo oo ah yacni wax kasoo buurtay ama kasoo dheeraaday jirkii intiisa kale uusan arki jirin awl hore u lahaan jirin cuncun sometimes dhiig ayuu arki karaa xanuun ayuu arki karaa laakiin waxaan u kula talin lahaa waxa baabsiirku maadaama aan sheegnay inuu ku yimaado jiirashadaas badan iyo caloosho adkaata inuu sameeyo qofka daahir dietary modification wax la yihahdo inuu cuntada u qaadanayo wax ka bedelo oo cuntada qolofta la qaato si calooshiisa u jilicsanaato oo wax jilicsan uu dhigo biyo badanna uu cabo hadduu wax saa'id uu dareemahayna dhakhtarka u dhow inuu la xiriiro si loo fiiriyo gradeka uu marayo
waayahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan gaalkaxay idinkaga imaanaya waxaa martii ugu ah daahir axmed soofe dhegeystaha kale haddii aan u tallaawno
waadan cibdi turcuur jooga ceelafey waa idin salaamaya radio ergo waxaan weydiinaya canuunka la yidhaaho qabsinka maxaa lagu gartaa baan doktoorka weydiinaya waa mahadsantihiin radio ergo
aadan cilmi oo ceel afweyne jooga xanuunka uu sheeganhayo qabsinku waxaan odhan karnaa horta qabsin markii la yidhaahdo waxaa badanaa oo ugu badan oo ku dhaca waxa weeye ambadesitis wax la yidhaha inflammation of ambadekisk waa midka ugu horeeya oo uha haddana halistiis uu leeyahay aadan u badan yahay marka ambadesitisna waa emergency waa xaalad degdeg ah hadduu qofku isku arko xanuun saa'ida oo qeybta bidixda caloosha qeybta hoose ah xanuun saa'ida iska arko sidoo kale oo isku arko aarya la-aan iyo wax calooshi aan ka imaanin saxra la-aan isku arko xaaladaas waa xaalad emergency ah waxaan aadan kula talinaynaa maadaama ambadesitis uu halis yahay hadduu waqti dheer sii joogna uu complication badan u keeni karo oo uu keeni karo dhibaato inuu dilaaco oo calooshii intii kale saameeyo asay dhibaato kale keeno waxaan kula talinaynaa goobta caafimaad ugu dhow inuu tago si xaaladiisu wax looga qabto
asalaamu calaykum radio ergo magacaygu waa cali saciid cumar oo jooga magaalada cadaada ee gobolka galgaduud dhakhtarka waxaan weydiinayaa qanjirka xidid ka mid a hadduu go-o ama uu dilaaco ma la kabi karaa mise waa looga kabi karo
saciid waa mahadsan yahay aadan la soo wacay horta markii la yidhaahdo qanjir waxa weeye waxyaalo badan ayaa ku dhici kara qanjirka infectionna badan aa ku dhici kara waxay ku xirantahay waqtiga uu qanjira ka xanuunsanaa ama qanjiro badan uu ka xanuunsan yahay maalkaas qanjira marka wuxuu u baahan yahay cali siciid hadduu uu dhibaato ka dareemahayo qanjirkaas ama dhaawac uu ka dareemahayo inuu goob caafimaad tago waxyaalo badan ayaa keeni kara bacteria ku dhici karta qanjirka oo dhaawaca gaarsiin karta hadduu waxyaa waqti dheer uu qabay oo qanjirkaas uu xanuunahayo waxa la yihahda condolaria jiri karto oo tb-da qaarkeed way ku dhacdaa qanjirada
aad baa doctor umahadsan tahay guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo sidaan idiin sheegay toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo doctor daahir axmed soofi ayaa barnaamijka marti ugu ahaa oo ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgala isbitaalka koonfurta gaalkacyo doctor aad baad umahadsan tahay
dhegeystayaasheena qaayaha lahow inta waxa ku eeg idaacadeedii maanta oo aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Erga wa, erga deni, erga wa, erga dadi.